šeit peltsezonai pludmales jau ir gatavs. Šo piekdien plānots peltsezonas atklāšanas pasākums Lucavas salā pie Līča. Kā katru gadu glābēji demonstrējas, kā viņi strādā. Nu, amatpersonas pastāstīs, kas pludmelēs pieejams, kas jauns. Ir tāda pozitīva ziņa, ka Rīga kārtējo gadu ir saņēmusi zilo karogu divām peldvietām, vakarbuļiem un vecāķiem, kas pie jūras. Vakarbuļiem 15. Reizi, vecāķiem 5. Reizi. Un tad jūnija sākumā svinīgi tiks pacelti zilie karogi šajās pludmelēs.